Lindhardt og Ringhof lydbøger. Den smarte måde at læse på.
Min barndom i Grønland af forskellige forfattere, fortalt af Lise Ravn. Grønland i hjertet af Anne Knudsen. Der var en dreng i Tasiilaq, som ikke havde nogen forældre. Jeg kan ikke rigtig huske, hvad han hed. Esajas måske. Jeg var 9 år, og drengen kan ikke have været meget ældre end jeg. Alle kendte ham, og han blev oftest omtalt som den forældreløse. Han gik alt for tyndt klædt med ærmer, der stumpede, og bare ben i gummistøvlerne. Skidtet sad i kager på hans knor. Jeg var lidt bange for ham, for han var sådan en, der bare dukkede op, bedst som han legede. Han sagde aldrig noget, og han tiggede ikke åbenlyst, men han var så tynd, at det var klart, han ikke fik nok at spise. En sjælden gang kom drengen i skole, men det meste af tiden sneg han sig bare rundt i den lille by, stod bag hushjørnerne eller dukkede frem bag pumpehuset, hvor der var varmere end udenfor. Jeg tror, han under tiden sov der. Drengen havde selvfølgelig nogle slægtninge et eller andet sted i byen eller distriktet, og jeg tror nok, at han kun var i byen en enkelt sommer og hen på vinteren, måske til slædeføret kom. Jeg håber, nogen i en af de mange bygder i distriktet forbarmede sig over ham og lod ham sove på briksen og spise med ved gryden. Dem i Tasiilaq havde i hvert fald ikke travlt med at tage sig af ham. Måske var de selv dårligt stillet, og det er i øvrigt genkommende i gamle grønlandske sagn og fortællinger, at den forældreløses lod er hård. Ingen vil gerne fodre på en, der ingenting yder. I et land, hvor de fleste levede af noget så farligt som inuits storvildsjagt, måtte der nødvendigvis opstå en del faderløse, og enlige kvinder kunne umuligt forsørge et barn. Den mindste økonomiske enhed i jægersamfundet var en mand og en kone. Uden en mand til at fange dyr, havde konen intet arbejde, ligesom en fanger uden kvinde ikke kunne få udbytte af sit. Hver for sig var de ikke i stand til at overleve. Men en storfanger kunne sysselsætte mere end én kone, så enker var ikke fuldkommen chanceløse i det traditionelle samfund. Og hvis enken var heldig og dygtig, kunne hun måske tage et barn med sig ind i den nye husholdning. Måske. Ellers ville barnet forblive en uønsket byrde, som blev skubbet fra den ene husholdning til den næste, altid liggende yderst på briksen, altid sidst i køen til maden. Drengen i Tasiilaq var kommanderet på den måde fra det ene hus til det næste, og ingen af dem, der tog ham ind, var rigtig velstående. Der fandtes beundrede storfangere, som levede bekvemt og havde velplejede hundespand, smukke slæder og masser af skindtøj. Men de store jægere befandt sig mest ude i distriktet, i bygderne, hvor vildtet var. De fleste i Tasiilaq var småuheldige, halvt fiskere, halvt fangere, under tiden lønarbejdere ved dit eller dat. Deres hunde var ikke nær så velholdte som storfangernes, deres slæder var ikke i god stand, og deres tøj var ikke varmt og godt. Dengang gik jægerne i Østgrønlands bygder uden undtagelse i bukser og isbjørneskin om vinteren. I Tasiilaq var det en sjældenhed, det mest solide var holmens klæde, en tyk, valget uldkvalitet. Men man kunne se folk i arbejdsbukser af bomuld midt om vinteren og under tiden i stribede pyjamasbukser. Drengen gik med brune drejlsbukser og havde hul på knæet. Men hvor dybt et indtryk drengen og hans sørgelige, kun anede historie end har gjort på mig, så adskiller situationen sig voldsomt fra den ulykke, som i dag har ramt Tasiilaq. Drengen blev ikke forsømt af de samme grunde, som man nu om stunder altid anfører. Alkohol var dengang strengt rationeret i Østgrønland og fuldkommen utilgængelig. Der var ingen, der drak, for man kunne ikke købe øl eller spiritus, og der var ingen værtshuse, man kunne frekventere. Vi bryggede imiak, en let øl til festlige lejligheder. Folk, der ikke tog sig af deres børn, var derfor en uhyre sjældenhed dengang. Den forældreløse dreng var den eneste rigtig vanrøgtede i byen, selvom måden at tage sig af børn på naturligvis adskilte sig en del fra datidens danske norm, og lå lysår fra nutidens. Som hos andre jægerfolk jeg siden har mødt, havde børnene i Tasiilaq en udtalt frihed, også til at gøre farlige ting. Der var aldrig, og jeg mener aldrig, nogen der sagde, pas på! De voksne holdt øje med det ganske lille barn, som balancerede ud på de glatte, våde klipper ved den iskolde fjord. De var parate til at redde ungen, hvis han eller hun faldt i og ikke selv kunne komme op af vandet. Men de ventede for at se, om barnet kunne, før de trådte til. Ofte lå de hjerteligt af uheldet, og man fik faktisk fornemmelsen af, at børn mest gjorde sig umage for ikke at blive til grin over at komme til skade. Større børn, det vil sige 5-6-årige, var overladt til deres egen dømmekraft, og den tjente dem som regel ganske godt. De faldt ikke nær så meget ned fra fjellene, som man skulle have troet. De druknede ikke nær så ofte, som man skulle forestille sig, og de skød hverken sig selv eller hinanden i noget nævneværdigt omfang. Vi taler om et land, hvor enhver 12-årig dreng havde prøvet at skyde på levende bytte med gevær. I dag skal man være 13 for at få jagttegn i Grønland, men dengang afhang ens rolle som jæger udelukkende af, om man kunne låne et gevær. Jeg har selv skudt på både sæler og ryber, før jeg var 10 år. Med salonriffel, fordi jeg ikke var stærk nok til at klare rekylet fra den store US-karabin, min far havde fra krigens tid. At det hele var farligt, var altid underforstået, men aldrig tematiseret. Og naturligvis hente det, at det gik galt. Jeg kan huske en gang, hvor en dreng druknede i fjorden, da han faldt i vandet under en drengegruppes leg med at springe fra isflage til isflage. Man sagde, at en mand havde advaret dem. Der var altid nogen, der så en, men de havde ikke hørt efter, og den almindelige mening var, at det var dumt. Hvis man taler om at have Grønland i hjertet, hører nogle mennesker det